หลายคนคงเคยได้ยินคำว่ากรดอะมิโนแล้วก็พอจะรู้มาบ้างว่ากรดอะมิโนเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งกรดอะมิโนจำเป็นแล้วก็กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นนะครับหรืออาจจะเคยได้ยินคำว่า EAA BCAA ลิวซีนเพราะมันเกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนแต่ก็ไม่รู้ความแตกต่างของคำแต่ละคำไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงแล้วเราควรจะกินยังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวเราอายุของเราหรือว่ากิจกรรมที่เราทำนะครับบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยต้องการที่จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อเป็นพิเศษควรจะกินตัวไหนวันนี้นะครับท็อปทูโทเนี่ยเราจะเจาะลึกกันที่กรดอะมิโนเลยนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากอยู่รอบตัวเราเลยแล้วก็จำเป็นกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับไปดูกันว่ากรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยมันสำคัญยังไงและเราควรจะกินยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toeพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เรามาเริ่มกันที่กรดอะมิโนหรือว่าอะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนเนี่ยง่ายๆเลยคือวัตถุดิบที่ร่างกายใช้ในการสร้างโปรตีนไม่ว่าโปรตีนนั้นนะครับจะเป็นอะไรจะเป็นกล้ามเนื้อจะเป็นเอนไซม์จะเป็นฮอร์โมนจะเป็นสารสื่อประสาทเป็นแอนติบอดีขอให้เป็นโปรตีนต้องใช้วัตถุดิบคือกรดอะมิโนหรือว่าอะมิโนแอซิดนั่นเองครับแล้วไอ้เจ้าวัตถุดิบตัวนี้ครับมันมีให้เลือกทั้งหมด20ชนิดครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่จำเป็นต่อร่างกายนะแต่คำย่อของมันเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องกินเพราะว่าร่างกายของเราสร้างได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันเลยชื่อว่า non essential amino acidย่อว่า NEAA นั่นเองมีทั้งหมด11ตัวนะครับภาษาไทยมันแปลว่ากรดอะมิโนไม่จำเป็นแต่จริงแล้วเนี่ยมันจำเป็นต่อร่างกายแค่เราไม่ต้องกินเพราะร่างกายสร้างได้นะครับที่อยากจะย้ำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีอีก9ตัวครับเรียกรวมๆว่ากรดอะมิโนจำเป็นหรือว่า Essential Amino Acid ย่อว่า EAA ที่บอกว่าจำเป็นมันก็คือย่อมาจากจำเป็นต้องกินจากอาหารนี่แหละเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างไม่ได้ครับ9ตัวนี้จึงจำเป็นมากๆนะครับที่เราควรจะต้อง make sure แล้วก็มั่นใจว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันได้ไอ้เจ้ากรดอะมิโนทั้ง9ตัวนี้เพียงพอที่จะเป็นสต็อกให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างเป็นโปรตีนต่างๆที่จำเป็นในการใช้งานนะครับ9ตัวมีอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องจำแต่ผมพูดชื่อให้ทุกคนพอได้คุ้นหูบ้างแล้วกันนะครับมีวาลีนไอโซลิวซีนไลซีนฮิสติดีนทริปโทแฟนฟีนิลอะลานีนทริโอนีนเมตานีนแล้วก็ลิวซีนทั้งหมด9ตัวนะครับชื่อเนี้ยถ้าเกิดว่าได้ยินบ่อยๆหรือว่าเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะครับเขาก็จะมีระบุไว้เลยว่าอุ้ยมีกรดอะมิโนจำเป็นนี่ไล่ชื่อเลยแบบนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเพื่อบอกเราว่าเออถ้าคุณกินนี้ไปเนี่ยคุณจะได้ essential amino acid ที่จำเป็นในการสร้างโปรตีนในร่างกายของคุณอย่างแน่นอนครับนั่นคือตัวของกรดอะมิโนแอซิดเนาะแบ่งเป็น2กลุ่ม NEAA กับ EAA EAA สร้างไม่ได้ต้องกินนะครับทีนี้เราเจาะต่อรู้จัก EAA ไปแล้วในตัวนะครับว่ามี9ตัวเนาะใน9ตัวของ EAA เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ตัวครับที่เขาจับกลุ่มกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า BCAA ชื่อเต็มๆของมันน่ะคือ Branch Chain Amino Acid จริง3ตัวนี้มันมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายๆกันมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเขาถึงจับมาแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นชื่อหนึ่งเรียกรวมกันนะครับแล้ว3ตัวนี้ครับก็มีความสำคัญในเรื่องของการเมนเทนกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยังมีขนาดที่ดีเติบโตดีแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพนะครับ3ตัวนี้มีอะไรบ้างประกอบไปด้วยวาลีนลิวซีนแล้วก็ไอโซลิวซีนนะครับรวมกันเรียกว่า BCAA ที่ BCAA เนี่ยค่อนข้างดังแล้วก็คนมักจะรู้จักมากกว่ากรดอะมิโนแอซิดตัวอื่นเนี่ยอย่างที่บอกไปมันเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องการออกกำลังกายนะครับรวมถึงเรื่องของผู้สูงอายุด้วยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะสูญสลายได้ง่ายกว่าตอนที่อายุน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มีบทบาทมากในการเมนเทนกล้ามเนื้อมันช่วยยังไงล่ะอย่างที่1เลยนะครับมันเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยวัตถุดิบหลักในการสร้างกล้ามเนื้อครับเรียกได้ว่าเกือบ 50% เนี่ยมันคือกรดอะมิโนแอซิด3ตัวนี้แหละนะครับที่สร้างกล้ามเนื้ออย่างที่2คือ ถ้าเกิดว่าเรากินเจ้า BCAA ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเยอะๆเช่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าโหคาร์ดิโอหนักๆเนี่ยครับมันเป็นแหล่งพลังงานให้กับกล้ามเนื้อของเราตอนที่เราออกกำลังกายอย่างที่3นะครับถ้าเรากิน BCAA ไปเนี่ยครับ BCAA เนี่ยมันจะช่วยชะลอการที่กล้ามเนื้อมันจะแตกตัวหรือว่าเสื่อมสลายในกรณีที่เราใช้ร่างกายเราหนักจากการออกกำลังกายหรือว่าทำงานนะครับหรือได้รับสารอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยอาจจะไม่พอแต่เราได้ BCAA ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยลดอัตราการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อได้นั่นเองเพราะฉะนั้น BCAA เนี่ยจึงสำคัญกับกล้ามเนื้อของเราครับโดยสรุปนะครับ BCAA คือกรดอะมิโนแอซิด3ใน9กรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นนั่นเองนะครับทีนี้เจาะลงไปอีกครับใน3ตัวของ BCAA เนี่ยมีอะมิโนแอซิด1ตัวที่สำคัญมากๆในกระบวนการสร้างโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือโปรตีนอื่นๆนะครับนั่นก็คือลิวซีนครับลิวซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นมากๆนะครับเรียกว่าเป็นตัวเปิดสวิตช์การสร้างโปรตีนหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเลยนะครับจึงมีความจำเป็นมากที่เราควรจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดที่ชื่อว่าลิวซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราครับเราเริ่มรู้จักกรดอะมิโนแอซิดชื่อชนิดต่างๆแล้วนะครับต่อมามาดูกันดีกว่าว่ากระบวนการสร้างโปรตีนในร่างกายนี่นะครับมันมีสเต็ปยังไงบ้างจะได้เข้าใจแล้วก็วางแผนในการกินสารอาหารที่เป็นอะมิโนแอซิดได้ถูกต้องครับกระบวนการสร้างโปรตีนเนี่ยแบ่งง่ายๆเลยเป็น2สเต็ปสเต็ปที่1คือ turn on คือเปิดสวิตช์ในการสร้างให้สัญญาณว่าฉันต้องสร้างโปรตีนสักอย่างนึงแล้วร่างกายต้องการนะครับซึ่งการ turn on switch เนี่ยครับมันอาศัยอะไรได้บ้าง signaling นะครับมีมาจาก2ตัวง่ายๆตัวนึงคืออินซูลินคุ้นๆไหมเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะหลั่งเมื่อเรากินอาหารเข้าไปหรืออาหารที่มีน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกินอาหารอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลินและเมื่อร่างกายหลั่งอินซูลินเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณว่าโอ้ยตอนนี้เรามีวัตถุดิบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่สามารถจะใช้ในการทั้งสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนของสำคัญสำคัญที่ร่างกายต้องใช้งานนะครับอย่างที่สองที่ส่งสัญญาณในการสร้างโปรตีนได้เช่นกันนั่นก็คือลิวซีนเจ้ากรดอะมิโนเนี่ยแหละครับกรดอะมิโนลิวซีนเนี่ยต้องบอกว่ามันทำงานได้เหมือนกับอินซูลินในการเปิดสวิตช์การสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างโปรตีนนะครับแต่ความเจ๋งของลิวซีนที่เหนือกว่าอินซูลินก็คือกระบวนการของมันเนี่ยช็อตคัทกว่าถ้าคุณกินลิวซีนปุ๊บเนี่ยคุณเปิดสวิตช์ได้เร็วกว่าแทนที่คุณจะกินอาหารแล้วก็กว่าจะให้ร่างกายหลั่งอินซูลินต้องมีตัวมารับสัญญาณอีกกระบวนการมันช้ากว่ากินลิวซีนปุ๊บเทิร์นออนทันทีนั่นคือความเจ๋งของลิวซีนเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าอย่างนักกีฬาหรือใครก็ตามที่ใช้ร่างกายหนักต้องการฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมร่างกายเนี่ยเขาก็จะต้องมั่นใจว่าเขากินอาหารที่มีลิวซีนเพียงพอเพราะลิวซีนคือตัวเปิดสวิตช์นั่นเองนะครับนอกจากการที่เราจะกินลิวซีนเข้าไปเพียวๆแล้วนะครับการกิน BCAA เนี่ยก็ยังช่วยในการเปิดสวิตช์ไปในตัวด้วยถามว่าทำไมบอกไปแล้วว่าลิวซีนเนี่ยมันก็คือ1ใน3ของ BCAA นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารที่มี BCAA เยอะหรือการกินซัพพลิเมนต์ที่มี BCAA เนี่ยก็จะช่วยเทิร์นออนการสร้างโปรตีนในร่างกายเช่นกันคือ BCAA เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างนึงมันจะไม่ย่อยที่ตับเพราะมันไม่มีเอนไซม์มันน่ะจะวิ่งเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ย่อยในกล้ามเนื้อแล้วก็แตกออกมาเป็นลิวซีนซึ่งลิวซีนเนี่ยใช้ในการเทิร์นออนการสร้างโปรตีนหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อได้เลยเพราะงั้นการกิน BCAA ถึงช่วยในการเปิดสวิตช์การสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างโปรตีนได้เช่นกันนั่นเองครับสเต็ปแรกคือการเปิดสวิตช์เนาะแต่ก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเรารู้แหละลิวซีนสำคัญ BCAA สำคัญในการเปิดสวิตช์ก็หูกิน2ตัวนี้เข้าไปเยอะๆเยอะเลยถามว่าถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆจนมันเกินพอแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่ามันก็เปิดสวิตช์ได้แค่นั้นแหละมันคือ next step ละที่สำคัญหลังจากที่เราเปิดสวิตช์เนี่ยเราต้องให้วัตถุดิบที่มากพอที่เพียงพอที่ร่างกายจะต้องใช้ในการสร้างโปรตีนนั่นเองนะครับสวิตช์เปิดไม่มีวัตถุดิบก็ไม่เกิดประโยชน์มีวัตถุดิบอาจจะเยอะเลยเพียงพอแต่ไม่เปิดสวิตช์ก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดี2สเต็ปต้องทำงานร่วมกันนะครับเปิดสวิตช์แล้วเราต้องซัพพลายวัตถุดิบเข้าไปให้เพียงพอถามว่าเราจะซัพพลายวัตถุดิบหรือว่าอะมิโนแอซิดเข้าไปในร่างกายให้เพียงพอกับการสร้างโปรตีนไม่ว่าจะเป็นแอนติบอดีเอนไซม์ต่างๆที่ร่างกายต้องใช้เนี่ยยังไงนะครับหลักการเนี่ยมันมีอยู่ว่าเราควรจะกินอาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นหรือว่า AA ให้มันเพียงพอครับถามว่า EAA จะกินจากไหนดีล่ะจริงๆโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์หรือว่า animal based protein นะครับไม่ว่าคุณจะกินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาอาหารสัตว์บกอาหารสัตว์ทะเลนะครับหรือว่านมไข่ถั่วรับรองได้ว่าคุณจะได้ EAA ครบแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ซอสของอาหารที่คุณกินนะครับแต่ตราบใดที่เป็น animal based product คุณจะได้ EAA ครบแน่ๆอาหารกลุ่มนี้เขาจะมีชื่อด้วยนะครับเรียกว่าอาหารที่เป็น complete protein complete protein ก็คือมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายสร้างไม่ได้หรือว่า EAAครบทั้ง9ตัวนั่นเองนะครับพูดถึง animal based product ไปแล้วเดี๋ยวคนที่กิน plant based จะน้อยใจคือมันมี plant based protein อีกหลายตัวเลยนะครับที่มี EAA ครบเช่นกันหรือเรียกได้ว่าเป็น complete protein นะถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแน่นอนถั่วเหลืองครับโหเรียกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดถั่วเลยนะครับมีกรดอะมิโนแอซิดจำเป็นครบนะครับผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วแร้เทมเป้มิโซก็จะมี EAA ครบตามไปด้วยนะครับนอกจากถั่วเหลืองก็มีควินัวมีเฮมซีดนั่นก็คือเมล็ดกัญชงนะครับมีเชียซีดมีบัควีดซึ่งเป็นธัญพืชแบบหนึ่งนะครับผักโขมก็มี EAA ครบรวมไปถึงนิวทริชั่นอลยีสต์นะครับเป็นยีสต์ที่ถูกทำให้มันไม่แอคทีฟแล้วซึ่งแตกต่างจากยีสต์ที่เราไปผสมกับแป้งเพื่อนวดแล้วก็ทำให้ขึ้นฟูเป็นขนมปังนะยีสต์อันนี้มันชื่อนิวทริชั่นอลยีสต์นะครับเป็นยีสต์ที่ทำให้อินแอคทีฟแต่ว่ามีสารอาหารแบบครบเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนะครับรสของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับชีสแต่กลิ่นของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถั่วสามารถที่จะใส่ผงยีสต์อันนี้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารได้แล้วเพิ่มทั้งกลิ่นเพิ่มทั้งเฟลเวอร์และยังเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างเช่นสาหร่ายเกลียวทองหรือว่าสไปรูลินานะครับซึ่งเป็นสาหร่ายที่ได้มาจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับเนี่ยก็มีกรดอะมิโนแอซิดทั้ง9ตัวครบนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณกิน animal based product แล้วก็ plant based product ที่ผมพูดมาเนี่ยมั่นใจได้ว่าได้กรดอะมิโนครบถ้วนตามที่ร่างกายจะเอาไปใช้ในการสร้างโปรตีนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินโปรตีนจากพืชชนิดอื่นๆที่เป็น incomplete โปรตีนก็คือมีกรดอะมิโนแอซิดจำเป็นแหละแต่อาจจะไม่ครบ9ตัวนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปมันมีวิธีอยู่ครับวิธีและก็ทริคก็คือเราควรจะกินอาหารจากพืชที่แม้จะเป็น incomplete โปรตีนเนี่ยให้มันหลากหลายผสมกัน mix and match กันเนี่ยคุณก็จะได้อะมิโนแอซิดตัวนี้จากพืชตัวนึงอะมิโนแอซิดอีกตัวจากพืชอีกกลุ่มนึงนะครับพอรวมกันก็จะได้ครบอยู่ดีครับยกตัวอย่างละกันนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะทำสลัดมาสักชามนึงเนี่ยครับก็ควรจะทำสลัดจากผักและพืชหลายๆชนิดนะครับมีการใช้ผักใบผักหัวนะครับมีการใส่ถั่วหรือว่าธัญพืชต่างๆ mix เข้าไปรวมกันการทำแบบนี้นะครับสลัดของคุณเนี่ยก็จะมี EAA ครบทั้ง9ตัวหรือการหุงข้าวเนี่ยครับจากเดิมเวลาเราหุงข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เมล็ดข้าวเพียงชนิดเดียวเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยครับก็อาจจะมีการผสมข้าวสีขาวเข้ากับข้าวกล้องหรือก็มีการแอดเชียซีดเข้าไปมีการแอดโอ๊ตเข้าไปมีการแอดเชียซีดเข้าไปนะครับแล้วก็หุงเนี่ยหรือเพิ่มควินัวเข้าไปด้วยนะครับก็เราบอกว่าข้าวจานนั้นเนี่ยครับก็จะมี EAA หรือว่า Essential Amino Acid ครบทั้ง9ตัวนะครับและถึงแม้ว่าคุณจะกิน Animal Based Product อยู่แล้วนะครับผมก็เชียร์ให้คุณกินอาหารจากสัตว์ที่มันหลากหลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับ Essential Amino Acid ทั้ง9ตัวในปริมาณสูงๆครบทุกตัวจากการแชร์ซอสของอาหารที่มันหลากหลายนั่นเองกินหลากหลายไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับเพื่อให้มั่นใจว่า EAA ครบครับนอกจากจะเลือกกินคอมพลีทโปรตีนแล้วเพื่อให้ได้วัตถุดิบเพียงพอนะครับยังมีทริคอีกเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับคือตลอดทั้งวันเนี่ยเราควรจะทำให้ในเลือดเนี่ยมีอะมิโนแอซิดที่จำเป็นเนี่ยล่องลอยอยู่ในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลานะครับวิธีการที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยเราก็ควรจะใส่ใจในทุกๆมื้ออาหารทุกมื้ออาหารที่เรากินอาจจะ3มื้อ4มื้อหรือ5มื้อเนี่ยนะครับทุกมื้อควรจะมี EAA กระจายอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากินข้าวไปปุ๊บมื้อเช้าอีก3ชั่วโมงเนี่ยย่อยเสร็จแล้วดูดซึมหมดแล้วเนี่ยยังไงอะมิโนแอซิดมันก็จะหายไปแล้วแล้วควรจะกินอีกนะครับแบ่งมื้ออาหารทุกๆ 3-4 ชั่วโมงตลอดทั้งวันและมี EAA สูงทุกมื้อเนี่ยร่างกายก็จะมีวัตถุดิบไปใช้ในการสร้างโปรตีนเพียงพอตลอดทั้งวันนะครับอีก1ทริคที่จะมั่นใจได้ว่าจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมี EAA เพียงพอตลอดเวลาหรือว่าเหมาะกับกิจกรรมที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับสมมุติว่าเราจะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยง ว่ากล้ามเนื้อจะสูญหายแล้วหรือต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะๆนะครับเราก็ควรจะเลือกอาหารที่ย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วนะครับร่างกายเอา EAA ไปใช้ได้เร็วอาจจะเป็นกรดอะมิโนที่อยู่ในรูปของผงนะครับอย่างเช่นผงลิวซีนผง BCAA เงี้ยถ้าเราชงผงพวกนี้ดื่มนะครับร่างกายก็สามารถจะดูดซึมไปใช้ได้เร็วทันทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ๋อเรายังไม่รีบใช้อีกสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยร่างกายอาจจะจำเป็นต้องใช้นะครับเราก็สามารถที่จะกินอาหารที่เป็นมื้อหนักๆเป็นเนื้อสัตว์เป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายเนี่ยย่อยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงร่างกายถึงจะดูดซึมเอาEAA หรือว่ากรดอะมิโนอาซิดไปใช้ก็เพียงพอก็ทันการเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตได้ในการเลือกอาหารที่ย่อยง่ายหรืออาหารที่ย่อยยากเพื่อกระจายให้ร่างกายเนี่ยมี EAA เยอะตลอดทั้งวันนะครับและทริคสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้โหร่างกายเราเนี่ยใช้งานหนักเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นช่วงที่เราเจ็บป่วยมากำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่หรือเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะสูญเสียนะครับมันมีทริคนะครับบางทีเรากินอาหารเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเรากินอาหารหลากหลายแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆร่างกายเราต้องการโปรตีนเยอะกว่าที่เราคิดนะครับบางทีเรากินอาหารคิดว่าเยอะแล้วแต่ EAA อาจจะยังไม่พอนอกจากคุณจะกินอาหารที่เป็นคอมพลีทโปรตีนแล้วนะครับคุณสามารถที่จะกินEAA เสริมเข้าไปได้นะครับมีงานวิจัยศึกษามาเยอะเลยนะครับว่าการกินอาหารเพียงอย่างเดียวเทียบกับการกิน EAA ที่เป็นซัพพลิเมนต์อย่างเดียวเทียบกับการกินอาหารควบคู่ไปกับการกิน EAA ที่เป็นซัพพลิเมนต์เนี่ยการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงร่วมกับการกิน EAA ที่เป็นซัพพลิเมนต์เนี่ยสามารถจะบูสต์กระบวนการสร้างโปรตีนบูสต์กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อนะครับได้ดีกว่าการกินอาหารเดียวๆเนี่ยได้มากถึง4เท่าเลยนะครับเพราะร่างกายมีวัตถุดิบที่จำเป็นเนี่ยเพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่สุ่มเสี่ยงที่ร่างกายต้องการการฟื้นฟูเนี่ยเลือกที่จะกิน EAA เสริมจากอาหารที่ไฮโปรตีนหรือเป็นคอมพลีทโปรตีนอยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่าเราจะทำให้มั่นใจว่าเราได้รับ EAA เพียงพอนะครับแต่เราทุกคนก็อย่าลืมนะว่าวัตถุดิบในการสร้างโปรตีนเนี่ยไม่ได้มีแค่กรดอะมิโน9ตัวยังมีอีก11ตัวที่เป็นกลุ่ม non essential amino acid นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสุขภาพดีแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แบบ healthy มีการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยร่างกายสามารถที่จะสร้าง NEAA หรือว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเนี่ยเพียงพออยู่แล้วแต่ถ้าช่วงไหนนะครับคุณใช้ร่างกายหนักไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะที่ non essential amino acidจะไม่พอแล้วถ้า NEAA ไม่พอเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อการสร้างโปรตีนต่างๆในร่างกายเช่นกันเพราะฉะนั้นนอกจากจะดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีคอมพลีทโปรตีน EAA พอคุณควรจะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยอย่าใช้งานหักโหมมากเกินไปเพียงแค่คุณพักผ่อนเพียงพอเนี่ยร่างกายก็สามารถจะสร้าง NEAA ได้พอวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างโปรตีนก็จะมีครบ20ตัวร่างกายก็จะสร้างโปรตีนแล้วก็ฟังก์ชันได้อย่างปกติอย่างแน่นอนนะครับมาถึงผู้สูงอายุบ้าง นะครับผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงนิดหนึ่งมากกว่าเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นวัยทำงานนะคือเขาเนี่ยมีโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเสื่อมสลายหายไปได้ง่ายกว่าเด็กๆนะครับหรือว่ากระบวนการในการสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นการ turn on switchกระบวนการสร้างโปรตีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมีงานวิจัยเยอะมากๆนะครับศึกษาแล้วก็เจอว่าลิวซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ในการ turn on switch เนี่ยจึงจำเป็นกับผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมั่นใจว่าได้รับลิวซีนเพียงพอจึงมี recommendation ด้วยซ้ำไปนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะกินอาหารที่มี complete โปรตีนแล้วก็กินโปรตีนซอสที่มันหลากหลายแล้วเนี่ยอาจจะพิจารณาการกินลิวซีนซัพพลิเมนต์เข้าไปด้วยนะครับมื้อละประมาณ 2-3 กรัมนะครับเพื่อมั่นใจว่าร่างกายเนี่ยจะสามารถสร้างโปรตีนได้เพียงพอแล้วก็จะเมนเทนสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับผู้สูงอายุและคำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้โอเครู้แหละลิวซีน BCAA EAA สำคัญแล้วเราควรจะกินมากแค่ไหนแล้วควรจะกินตอนไหนดีนะครับจริงๆทั้ง3ตัวนี้นะครับถามว่ากินตอนไหนก็ได้ครับกินได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะกินเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมของเราบางอย่างนะครับก็มีคำแนะนำอยู่ครับลิวซีนเนี่ยครับเนื่องจากเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่เทิร์นออนการสร้างโปรตีนเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะกินลิวซีนทันทีหรือว่าระหว่างที่เราออกกำลังกายถามว่าทำไมระหว่างที่เราออกกำลังกายแล้วกินลิวซีนเนี่ยครับพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายใช้งานเยอะเนาะมันก็จะแบบ ต้องการการฟื้นฟูแล้วถ้าเราสต็อกลิวซีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยจบการออกกำลังกายปุ๊บร่างกายสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ทันทีเพราะงั้นการกินลิวซีนระหว่างออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายทันทีเนี่ยก็จะส่งผลดีกับการสร้างโปรตีนและซ่อมแซมกล้ามเนื้อครับเช่นกันนะครับ BCAA เนี่ยจริงๆกินได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ประโยชน์สำหรับคนที่ทำกิจกรรมหนักๆออกกำลังกายเนี่ยครับสามารถจะกินได้ทั้งก่อนออกกำลังกายระหว่างแล้วก็หลังการกินก่อนออกกำลังกายเนี่ยเพื่อให้มันใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปเนาะการกินหลังออกกำลังกายทันทีเนี่ยนะครับก็แน่นอนซัพพลายลิวซีนแล้วก็ช่วยเทิร์นออนสวิชแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสูญเสียจากการที่เราออกกำลังกายหรือใช้กิจกรรมร่างกายเนี่ยหนักๆ นะครับส่วน EAA กินได้ตลอดทั้งวันเลยครับเพราะว่าร่างกายต้องใช้งานมันตลอดทั้งวันอยู่แล้วถ้าให้แนะนำก็อย่างที่บอกไปพยายามกระจายมื้อการกินเพื่อให้ในเลือดของเราเนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็นพร้อมให้ร่างกายดึงไปใช้สูงตลอดเวลาทั้งวันครับในเรื่องของปริมาณนะครับถ้าเกิดเป็นลิวซีนเนี่ยก็จะแนะนำว่าสามารถจะกินเสริมได้วันละ 2-3 กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น BCAA เนี่ยก็เสริมได้วันละประมาณ5กรัมสำหรับ EAA หรือว่ากรดอะมิโนแอซิดจำเป็นนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับมันก็มีสูตรง่ายๆกลมๆนะครับเพื่อเมนเทนให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตแล้วก็มีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยควรจะได้รับโปรตีนวันละ1เท่าของน้ำหนักตัวเอา1คูณเลยสมมุติว่าเราน้ำหนัก60กิโลกรัมเนี่ยนะครับเราควรจะได้รับโปรตีน1คูณ60ก็คือ60กรัมคำว่าโปรตีน60กรัมไม่ใช่ว่าเนื้อสัตว์60กรัมนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์60กรัมเนี่ยมันได้โปรตีนน้อยกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำตารางเทียบได้อย่างอกไก่1ชิ้นเนี่ยก็จะได้โปรตีนประมาณ20ถึง25กรัมเป็นต้นนะครับหรือว่านม1แก้วเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนประมาณ4ถึง8กรัมแล้วแต่ชนิดของนมแล้วก็ยี่ห้อของนมที่เราไปซื้อกินนะครับแล้วสามารถจะเอาตัวเลขนี้คูณได้คือ1เท่าแต่ถ้าจะให้เซฟกว่านั้นดันขึ้นไปนิดนึงครับ 1.2 เท่านะครับหรือใครที่ใช้ร่างกายหนักมีการออกกำลังกายดันขึ้นมาที่ 1.5 เท่า 1.8 เท่าหรือว่า2เท่าก็ได้นะครับเชื่อเถอะการกินโปรตีนเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียกับร่างกายนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นนักกล้ามฉันกินไปทำไมโปรตีนไม่ได้สำคัญแค่สร้างกล้ามเนื้อแอนติบอดีเอนไซม์สารสื่อประสาทฮอร์โมนเป็นโปรตีนทั้งนั้นนะครับเพราะกินโปรตีนเข้าไปเถอะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันดีกับร่างกายของคุณทั้งนั้นนะครับงั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าการกินโปรตีนเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์กับร่างกายแล้วโปรตีนเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เพียงการสร้างกล้ามเนื้อแต่มันใช้ทั้งในการสร้างแอนติบอดีสร้างเอนไซม์สร้างฮอร์โมนสร้างสารสื่อประสาททุกอย่างล้วนจำเป็นต่อการฟังก์ชันของร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็ให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงจำเป็นมากที่เราทุกคนต้องกินessential amino acid หรือ EAA ให้ครบแล้วก็เพียงพอในทุกๆวันนะครับและสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือบริษัท Ajinomoto เนี่ยนะครับเขาทำงานวิจัยทางด้านกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยมานานมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เลยแล้วก็สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโนแอซิดไว้เยอะแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับประชาชนทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพที่ดีนะครับ Ajinomoto นะครับเลยทำแคมเปญที่ชื่อว่า Life is full of amino acids หรือว่าชีวิตหมุนรอบกรดอะมิโนนะครับเพื่อที่จะสร้าง awareness ให้กับทุกๆคนรู้ว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจำเป็นและเราทุกคนควรจะได้รับอะมิโนแอซิดที่เพียงพอแล้วก็ครบในทุกๆวันเพื่อสุขภาพที่ดีครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับอะมิโนแอซิดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Ajinomoto นะครับหรือว่า www.ajinomoto.co.th ครับหลังจากฟังเอพิโซดนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วตระหนักแล้วนะครับว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมุนรอบตัวเราแล้วสำคัญกับสุขภาพของเรามากนะครับงั้นวันนี้รู้แล้วมันคือวัตถุดิบสำคัญที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างโปรตีนสำคัญทั้งหมดมีทั้งหมด20ตัว9ตัวร่างกายสร้างไม่ได้จำเป็นต้องกินจากอาหารและควรจะได้รับเพียงพอและครบคือ EAA นะครับส่วน NEAA ตราบใดที่คุณไม่ใช้ร่างกายคุณหนักเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวสร้างได้พอนะครับสำหรับกลุ่ม EAA ถ้าอยากจะเจาะสำหรับคนที่ใช้ร่างกายหนักหรือว่าเพิ่งหายป่วยต้องการฟื้นฟูร่างกายหรือเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ให้ใส่ใจไปกับการกิน BCAA แล้วก็การกินลิวซีนให้เพียงพอเพราะว่ามันจำเป็นในการเปิดสวิตช์ในการสร้างโปรตีนที่จำเป็นกับร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทุกมื้ออาหารอย่าลืมใส่ใจกับ สิ่งที่คุณเลือกรับประทานนะครับทำยังไงก็ได้ให้คุณได้รับกรดอะมิโนซิดที่จำเป็นแล้วก็สำคัญกับร่างกายของคุณครบแล้วก็เพียงพอถ้าทำอย่างนั้นได้ทุกวันเนี่ยนะครับร่างกายของคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears